garbėsiu Kristui, man sakė, kad aš turiu palyginti, kada lengviau buvo tiesą skelbti, ar šiais laikais, ar tarybiniais laikais. Ar sutiksit, kad aš sakyčiau, kad dabar sunkiau skelbti tiesą, tikėjimo tiesą, Dievo mokymą, negu komunistiniais laikais. Dabargi laisvė. Tai ką nori, gali šnekėti, ką nori skelbti. Nu, o jūsų palyginimui pasakysiu, kokia padėtis buvo Sovietų Sąjungos metu. Mangi teko pergyventi. Tai išgirsdavai, kad štai Panevėžio vyskupijoje kunigą Šimšoną nužudė, kunigą Kadžį. Tiesiog lyg tai pavaizduoja, kad pavyzdžiui Šimšono atveju pavaizdavo, kad liktai savižudybė, liktai jis nušoko bažnyčioje pro skylę, persipjovęs venas ir tada nušoko. Tai tada visi sakė, kad tai buvo net neįmanoma jau susižeidusiam žmogui pro skylę lubose išlysti. O išgirsdavom nuolat, kai kuniga Šapoka, Telšių vyskupija Elena Šapoka, Pamušio parapijos kunigas Mažeika, pačia Panevėžio vyskupijoje, Pakruojo rajone, va, nuolat tokių. Aš asmeniškai esu gavęs, pavyzdžiui, gaunu tokį laišką. Mirtis inkvizitorių Kauneckiui. Va, matot, iškreipiama net pavardė, šią naktę teisime. Kaip jūs reaguotumėte tokį laišką gavę? Ar eitumėt namo nakvoti, kad šią naktę teisime? Aš sakiau, kad kai kurie žmonės, žvelgdami mano gyvenimą ir tos mano prisiminimus, sako, atrodo, kad su manim Dievas žaidė, kaip katė žaidžia su pele. Pagauna, paleidžia, vėl gaudo, vėl paleidžia. Gal esat matę katę taip žaidančią, aš mačiau. Tai va, ir man buvo pasakyta ankstyvoj vaikystėj, dar pradinėse klasėje, kad būsiu aklas. Kategoriškai gydytojai pasakė, kad su tokiom akim negalima nei trupučio skaityti, nei mokytis. Va, buvo pasakyta. Vėl man buvo pasakyta, kai baigiau septynmetį, kad toliau nežingsiu į mokslus. Vėl nors vaikas jau žaidžiau kunigėlį, sakydamas ant jaujos užlypęs vaikams pamokslus. Buvo pasakyta, niekada tu neįstosi į kunigų seminariją. Va, visą laiką taip. Aš savo knygos įžangoj ir išdėstau net 8 atvejus. Bet aš dabar jums galiu atsakyti, kad tai buvo, ko gero, prieš Dievo valią piktojo veikimas. Kad vis ne ir ne ir ne. Taigi žiūrėkit, aš melioracijoje dirbau su tiksliaisiais optiniais instrumentais. Pažįstu kelis, kurie sveikom akim apako. O aš, kuriam pasakė, kad aklas būsi, nepakau, dirbau 5 metus su tais instrumentais. Ir nepakau, ir šiandien, kas sakė, kad niekada neskaitysi ne vienos knygos, šiandien aš krūvą knygų net kitom kalbom skaitau. Tai kas čia su manim žaidė? Bet dabar grįšiu prie to, kad buvo pasakyta mirtis inkvizitoriui Kauneckiui. Aš atvažiavau tą dieną, lijo lietus, taip aš su tolokai nuo bažnyčios Telšiuos gyvenau, 4 kilometrai, su dviračiu važinėdavau, arba pėsčias, arba miesto autobusu, o to lijo lietus, tai atvažiavau miesto autobusu. Išlipau, iš centrinio knygyno išeina saugumo viršininkas Telšių. Aš jį pažinau, nes ne kartą man buvo rašęs įspėjimus už vaikų ruošimą sakramentams ir panašiai. Iš tai, ką jis man išrėžė. Kunigė, tu šauki iš sakyklos, Eucharistijos bičiuliai. Tu taip didžiuojasi jais. Žinau, kad jie mūsų bičiuliai labiau negu tavo bičiuliai. Tu apie mus nieko iš jų nežinai, o mes žinom jų dėka ir kas tavo lova, ir kas po lova. Aš taip pažvelgiau į jį, nusišypsojau, sakau, ačiū už tokią nuostabią žinę. Jau aš supratau, kad ta žinia atėjo iš Dievo. Kodėl man ji buvo nuostabi Dievo žinia? Aš vakare turėjau žodelį sakyti. Tai ką aš pasakiau tam žodelį? Perskaičiau tą laišką, va man mirtis inkvizitoriui Kauneckiui, šią naktį ateis, bet sakau, mėly tikintieji, jeigu man kas atsitiks, jūs visi eikite į saugumą. Nes pats saugumo viršininkas man pasakė, kad žino net kas po mano lovą. Tai jis žinos, kas su manim atsitiko. Tai jūs pas juos ir tai raukitės, nes pats saugumo viršininkas pasakė. Va tada turbūt saugumo viršininkas suprato, kodėl aš dėkojau už tą žinę. Nes kaip aš nedėkosiu, kad galėjau ją pasinaudoti. Taip, tą naktį atėjo. Išdaužė visus langus, bet man nieko nedarė. Absoliučiai nieko. Tik išdaužė visus langus, tiesa, kai kurie akmenys krito ir knygų spintos langai dužo, bet nieko dėl to truputį buvo išgaščio ir viskas. Tai va, su saugumu, anokart kovojant, reikia žinot, kad nuolat tavęs tiko pavojus. Bet jeigu jau tiko pavojus, tai turi gink Dievę nenuslėpti tiesos. Visada tiesą sakyti, liūdyti tiesą ir niekiek nedvėjoti dėl jos. Tuo labiau, kad netrukus buvo nužudytas kunigas Leonas Šapoka. Luokės klebonas. Aš skaitau, kad jis buvo nužudytas, kad iki galo tiesos nepasakė. O būtent buvo taip. Jis buvo pasirašęs komunistams, saugumiečiams bendradarbiauti. Ir jisai slapta leido, net, žinot, kad katalikų bažnyčios kronika ėjo, Aušra ir daugybė kitų, o jis leido Dievas ir tėvynį. Ir ten įdėjo, galit rasti kronikos tinklalapį Dievas ir tėvynį ir jo rasti apysaką naktis. Ką ten jis rašo? Rašo apie vieną kunigą, kuris užsiverbavo saugumui, kad šnipinės tikinčius ir kunigus, bet nutarė nebedirbti to darbo. Apie kunigą rašo. Tai jis man asmeniškai pasakė, aš tai rašiau apie save. Ir aš nebenoriu jiems dirbti. Tai man saugumas pasakė, jeigu mums nebedirbsi, tai mirtis tau. Jis manęs klausė, ką man dabar daryti? Aš sakiau, brangusis, pasakyk iš sakyklos, kad aš va prieš jų stoviu. Kunigas, kuris dirbau iš vien su saugumu, su komunistais, bet dabar visiškai atsiverčiau, nenoriu šito daryti. Ir sakiau, yra pavyzdys, Rokas Puzonas, Kaišiadorių vyskupijos kunigas, kad priimtų į seminariją, jis jiems pasirašė saugumiečiams. Bet kai tapo kunigu, viešai žmonėm paskelbė, kad aš pasirašiau, bet aš nedirbsiu. Ir tokiu atveju, kai tu pasakai tiesą, saugumas viską darydavo slapta, kad žmonės nežinotų. O kai pasakėjai tiesą, jau jie nebedrįsdavo daryti, nes visi žinos, kad tai saugumo darbas. Bet Dieve mano, Šapoka neišdryso to pasakyti ir vieną gražią dieną, va kaip tik spalio mėnesio, sukako 42 metai, nes jis 80-ais buvo spalio mėnesį nužudytas. Tai kodėl jį nužudė, kad jis nedrįso liūdyti tiesos iki galo. Na va, tokia padėtis buvo sovietiniais laikais, nuo dabar. Man asmeniškai šiandien liūdyti tiesą sunkiau yra negu tarybiniais laikais. Sunkiau. Va, pirmočiausia, kada mano prasidėjo aštresnis liūdėjimas, galima sakyti, prieš mūsų valdžią, prieš parlamentą liūdėjimas, 2016 metais. Per radiją ar televiziją kalba. Už mus daugiausia balsavo jaunimas. Jaunime ir antram rate balsuokit taip vieningai. Aš jums pažadu, kad bus priimtas partnerystės įstatymas. Tai kai aš tai išgirdau, pasibaisėjau ir feisbuke parašiau. Kaliningrado profesorius Liulius Rupas užrašė tokius žodžius ir net jie uždėti ant jo antkapio. Ne tas yra kokios nors tiesos priešas, kuris prieš tą tiesą kovoja, bet tas, kuris skelbia tiesą, o pagal ją negyvena, tas yra didžiausias priešas. Jūs skelbėtės konservatorių ir krikščionių demokratų, bet jūs negyvenat pagal krikščionių demokratų mintis. Jūs nesilaiko Dievo mokymo skelbdamas partnerystės priėmimą. Tai kas jūs esat? Ar jūs nesate tikėjimo griovėjas? Va tik tiek parašiau feisbuke. Žinokit, aš nekaltas, kad antram rate nebebalsavo už konservatorius. Ta mano feisbuke parašymą nutvėrė Lietuvos rytas, Delfi ir tokią propagandą išvystė mano vardu, kad už juos beveik niekas nebalsavo ir tada išlindo valstiečiai. Va kodėl? Tai ar ne aš priežastis, ar ne aš tas nekadėjas? Pas mane atvažiavo vienas iš konservatorių ir tiesiai šviesiai tada klausė. Vyskupė, kiek tau užmokėjo Maskva, kad tu sutrukdėjai mūsų rinkimus? Tai ar aš čia sutrukdžiau jų rinkimus? Jie patys savo žodžiai sutrukdė. Tai va. Ir nuo to laiko mano prasidėjo visą laiką tiesos liūdimas už šeimą. Praeitais metais. Tai jau prieš tą maršą rengiant, mūsų žiniasklaida, LRT radijas, televizija, šaukte šaukė, kad ten tik komunistų renginys šeimų maršas. Gink Dieve, nesijunkit, žmonėms šaukė. O nežiūrint šito šaukimo, aš parašiau, nes man skambino iš Žemaitijos iš Telšių, mes vis tiek jungsim. Todėl aš tada parašiau tokį atsišaukimą šeimų maršui. Va dabar perskaitysiu, tada ir įdėjau feisbuke. Brangus lietuviai, nenustoju Dievui dėkoti už mūsų tautą. Kokią nuostabią dvasę mums davė Dievas. Be galo žaviuosi, stebiuosi, mūsų tauta visada stebino visą pasaulį kovomis prieš kryžiuočius, prieš caro ir bolševizmo žvyriškumą. Visada mūsų tauta gynė laisvę. Bet dabar išmušė baisi valanda. Man širdį skauda. Skauda sena vyskupo širdis dėl baisios grėsmės tautai. Mano tauta, kuo tu nusikaltai, kad dabar savieji, pabrėžiu savieji, nori tave sunaikinti. Valdantieji, kreipiuosi į jus, jei sunaikinsite šeimą, jūs sunaikinsite ir Lietuvą. Brangus lietuviai, aš tiesiog širdimi jaučiu jūsų mintis. Jūsų balsas skamba mano dvasėje. Jūs skelbėte, jūs šaukėte. Dabar išmušė valanda ginti šeimą, ginti Lietuvos ateitį, ginti jos išlikimą. Tik visi kartu apginsime tai, kas mums brangu. Brangieji, jūsų nesulaiko gąsdinimai, kad didį šeimos gynimo maršą rengia svetimos komunistinės priešiškos jėgos. Jūs įsitikinę, kad tai savieji ištverskūriai žūtbūt nori sugriauti. Ir jūsų ašaromis man šaukiate, man asmeniškai. Mes nepasiduosime, niekas mūsų nenugazdins, jokie trukdytojai nesulaikys, mes ginsime šeimą, visomis jėgomis ginsime. Tikro lietuvio niekas negali sustabdyti, kas visada lietuviui buvo brangiausia. Lietuviui visada šeima brangiausia. Sukilimus kovą prieš okupantus visada lydėjo malda. Tad ir šį kartą lydi malda. Lietuvos vyskupai kviečia visus į maldos tiltą. Tai tada kvietė atsiliepdami vyskupai į maldos tiltą už šeimą. Ačiū Dievui, vėliau vyskupai irgi atsiliepė ir Šiluvos deklaraciją paskelbė ir dabar pabrėžė, gal skaitėti ir žiniasklaidoj, pabrėžė, kad tik tai vienintelis, vienintelė Lietuvoje gali būti pripažinta šeima tarp vyro ir moters. Va, tai dabar sakyt, kad čia koks išsišokimas maniškis būtų, tai tikrai netiesa. Bet žiūrėkit, o kas pasaulyje vyksta? Kodėl taip atkakliai stengiamasi įvesti partnerystės ar taip vadinamą civilinės sąjungos įstatymą, nepavyksta dar jiems Stambulo konvencijos, bet o ten, kur yra Stambulo konvencija, gal skaitėt? Pro Patriją kiti skelbė apie atsitikimus. Štai mokytojas Burkėjai, Airijoje. Airija tokia katalikiška šalis buvo. O dabar reikalauja, kad ir tikintis nepasisakytų prieš gėjų partnerystę ir panašiai, ir panašiai. Tai va, mokytojas Burkėjai pasisakė, kad jo klasėje vienas berniukas kreipėsi operaciją, kad pakeistų jį į mergaitę. Tai mokytojas pasakė, čia niekas kitas kaip kastracija. Taigi tą mokytoją sodina į kalėjimą. Ir dabar skelbiama peticija, daugelis pasaulyje pasirašinė ir aš pasirašiau ginant tą mokytoją. Arba, va, ar negirdėjot apie motiną Karoliną, Jungtinėje karalystėje, Anglijoje? Jinai turi 5 vaikus. Ir pasisakė prieš tą vadinamą partnerystę. Pasisakė prieš lesbiečių arba gėjų vadinamą šeimą. Taigi jį, 5 vaikus turėdama, virė arbatą ir kepė blynus, į kambarį įsiveržė 2 policininkai ir ją vaikams verkiant suėmė, pasodino kalėjimą. Ar nereikia už ją protesto? Į pasirašinėjimą peticijos ir aš pasirašiau. Taigi va, tokie dalykai vyksta pasaulyje. Tokia ateitis laukia ir Lietuvos. Ar nereikės ir ateity kovoti? Reikės už tą tiesą. Nes Fatimos Marija, žinot apie jos pasirodymą vaikams ir kad dar išliko Liucija beveik iki mūsų laikų, su ją kalbėjo ir šventasis popiežius Jonas Paulius II, tai kokius žodžius jį prieš mirtį pasakė. Šetono paskutinis puolimas prieš tikėjimą bus sunaikinti šeimą. Kai šeima bus sunaikinta, tada krikščionybė galas. Va taip Marija pasakė Liucijai. Ir ji pasirašė po tuos žodžius ir labai po tai žodžiais ir labai širdį priėmė tuos žodžius šventasis Jonas Paulius II. Tai sakykit, ar nereikia dabar pasisakyti prieš mūsų valdžią, kad jie tokius dalykus vis tik nori plėsti? Ir pasakysiu, kad aš beveik padariau gal tikėjimo įžeidimą, nes šią žiemą buvo politinių kalinių ir tremtinių sąjungos suvažiavimas. Ir aš buvau pakviestas suvažiavimą pradėti malda. Ir pasakysiu, kad aš padariau piknaudžiavimą. Nes žiūriu, priekiniai eiliai sėdi ministrė pirmininkė. Ir aš pagalvojau, sukalbėsiu maldą neutralią, ji po to išeis kalbėti ir išniks. Ne, ne. Turiu į maldą įpinti ką nors. Tai va įsivaizduokit, ir aš meldžiuosi. Dieve, švenčiausia mergelė Marija, tavo sūnaus gimdytoja, pasakė, kad paskutinis žygis velnio bus šeimos sunaikinimas. Dieve, pažvelk į mūsų tėvinę Lietuvą. Pažvelk į ministrę pirmininkę. Pažvelk viešpatė Dieve, pažiūrėk, jie nori įvesti partnerystės įstatymą, vadindami civilinės sąjungos įstatymų. Dieve, apšviesk protus, kad šito nepadarytų, kad nepražudytų mūsų tautos, kad nežudytų krikščionybės. Dieve, apšviesk. Tiesa, mūsų Seimas ir mūsų vyriausybė nori labai būti modernus. Tad Dieve, tegu jie mokosi iš Šveicarijos. Jie stengiasi dabar modernumo vardan palengvinti alkoholio įsigijimą, narkotikų įsigijimą. Bet Dieve, Šveicarija, kai kilo mintis leisti alkoholio reklamą, paskelbė referendumą. Tauta nubalsavo, kad ne, nepritariam alkoholio reklamą. Ir nepriėmė. Taip pat Šveicarija kaip tik tuo laiku ruošėsi skelbti referendumą ar pripažinti tos pačios lyties asmenų šeimą. Atrodo, kad vis tik dar iki šiol nepaskelbtas tas referendumas. Tai sakau, Dieve, tai tegu mūsiškiai valdžios Seimo žmonės mokosi, ką reikia tautos nuomonės atsiklausti. O tautosgi dauguma pasisako prieš tokius dalykus. Tai Dieve, apšvies, jie tautos išrinkti, tegu neskelbia, kad jeigu jie nepatinka mums, kad po 4 metų tegu kitus išsirenka. Dieve, tegu jie dabar susipranta, kad jie turi tarnauti tautai. Bet dabar tas laisvumas šeimos atžvilgiu, Dieve, kaip greuna žmonės. Štai kalėdose prie manęs priejo viena jauna, nežinau, ar ją mergina vadinti, ar moterim. Ji man tiesiai sako, viskupė, kodėl man negalima komunijos priimti? Aš sakau, eikit, ištieskit ranką, jeigu priimate ranką, arba išsižiokit ir nieks netikrins jūsų. Bet aš žinau, kad aš susidėjus gyvenu, tai man negalima. Kodėl negalima? Aš sakau, aš tada klausiu, o kodėl jūs susidėjus gyvenat, ar jau buvot ištekėjus, ar jis jau buvo vedęs? Ne, abu dar buvo nevedę. Tai sakau, susituokit. Jis sako, viskupė, tau protas pasimaišė. Kaip aš tuoksiuos, jeigu man po metų gal kitas patiks labiau? Tai ką, aš susituoksiu, tai būsiu surišta visiems laikam. Aš nenoriu būti surišta. Aš tada jai sakiau, bet brangioji, jūs kūrėt savo nelaimingą gyvenimą, ne bažnyčia. Jūs savo kūrėt nelaimingą gyvenimą. Va. Arba vėl, ateina pas mane jaunuolis, labai atsiklaupė, labai plačiai aiškina, sakau, ne, jums čia gal ne išpažinties reikia, mes tai pasikalbėkim, atsisėskim. Iš tai, ką jis skundžiasi. Jaunas žmogus, gal kokios dar 40 neturintis, gal 30, nežinau, aš neapsimu vertinti. Jis sako, labai jam skaudu, kad jis savo tėvus apgaudinėja, kad tėvams meluoja. Tai aš klausiu, kodėl tu meluoji? Tėvai labai nori, kad anūkų būtų. Aš jau 8 metus gyvenu su viena ir mes nutarę neturėti vaikų. O tėvam aš meluoju, kad sulauksit anūkų. Tai ką jūs mano vietoje atsakytumėt? Aš pasakiau jam, problema didžiausia ne kad tu meluoji, bet problema didžiausia, kad tu taip gyveni. Ko nepakeisi gyvenimo, ko negyvensi pagal Dievo mokymą, tol tu problemų neišspręsi. Jis padėkojo ir nuėjo nuo manęs. Va. Tai ar nepritartumėt šitokiam liūdimui? Va mes visi turime būti tokiais liūdytojais. Šiandiengi nepaprastai plinta gyvenimas susidėjus. Mane dažnai pakviečia jaunavedžiams kalbėti tiems, kurie ruošiasi santuokai. 95% jau vaikus augina. Tokių, kurie katalikiškai ruošiasi tuoktis. 95% jau su vaikais. Tai ar čia normalu? Jie reiškia galvojo irgi šitaip, gal jis išeis pas kitą, gal aš išeisiu pas kitą. Bet tai galvokim, o kokia vaikų ateitis šitokio atveju. Ir pačių tų žmonių ateitis, kokia jų pačių senatvė bus. Tai va, tokių dalykų vis tik tai gana daug yra. Ir štai... Dabar dar vieną tiesos liūdimą reikia paliesti, kovojama už tiesą, už tikėjimą, aštriau kovoti. Visi tikintys, jūs gyvėjo akmenis, tai turit labai rimtai kovoti. Nauja knyga apie Jėzų Kristų. Pamatytumėt, už pakaliniam viršelį parašyta. Net nepadorų žodžiai liečia Jėzų Kristų į Mariją Magdaleną. Ir kad visi eikit, kaip Magdalena ėjo prie Kristaus pagulėti, tai ir jūs eikit prie jo. Va tokios nesąmonės visokios. Bet aš bandžiau kreiptis į, reiškia, tuos, kurie skyrė. Sako, čia menas. Tai menas jau galima iš bet ko tyčiotis, iš tikėjimo tyčiotis. Nepritariu taip, kai tyčiosi iš Mahometo Paryžiui ir ten išžudė tą redakciją. Ne, aš tokiam keliui nepritariu, bet nepritariu taip pat ir tokiom patyčiom. Jeigu kam brangus Mahometas, negalima iš Mahometo tyčiotis. Jeigu kam brangus Jėzus Kristus, negalima iš Jėzaus tyčiotis. Turėtų tai būti valstybių įstatymuose. Menu atseit, sako, kad kūrėjai, menininkai turi teisę iš visko tyčiotis, jiems atrodo taip, tai atseit čia viskas normalu. Ir galima net valstybinę premiją 25 tūkstančius skirti. Tai ar čia normalu, ar jūs pasakysit, ar nereikia kovoti prieš tokius dalykus? Matot, mėlyjeji, net savo kalbą turime ginti. Tarybiniais laikais nerašė į lietuvių raidės svetimų ženklų. O dabar nori rašyti. Tai va tokia padėtis yra. Nu tai aš manau, kad jau mano tų liūdimų užtenka. Ne, dar vieną būtinai turiu pasakyti. Va, iš Lietuvos žinių. 2011 metais rugpjūčio 8 buvo toks straipsnis. Mengelės vardo kiaušalaščių pramonė. Visi galit internete rasti. Mengelė buvo vokiečių gydytojas mokslininkas, kuris koncentracijos stovyklose uždarytas moteris užšaldydavo. Nėščias moteris. O paskui išimdavo kūdikius iš jų iščių, pažiūrėdamas, kaip užšaldžius nėščią moterį, kas atsitinka su kūdikiu. Darė va tokius eksperimentus. Tai tame straipsnį Lietuvos žinios, įspausdinti didžiulį straipsnį, buvo kitur perspausdinta, dabar pasaulis daro tokius bandymus su moterų kiaušialastėm. Būtent pirmočiausia visokias priemonės prieš pastojimą, paskui tų priemonių naudojimo dėka moteris pasidaro nevaisingos, tada priemonė siūlo dirbtiniam apvaisinimui ir iš visko to daro milijardus. Ir dar daugiau, išitie patys taipogi stengiasi padėti žmonėms pakeisti lytį operacijos būdu. Kraunasi milijardus iš šito. Tai sakykit, ar neturim prieš tai pasisakyti, ar prieš tai kovoti? Tai va, įsidėmėkit tuo, kas naudojatis internetu, Mengelės vardo kiaušialąsčių pramonė. Ten įrodyta skaičiais, kokie milijardai plaukia. Už veltui dalyjamas priemonės prieš pastojimą, o paskui už dirbtinį apvaisinimą, už kitokias priemonės su kiaušialąstėm, be kiaušialąsčių dirbtinio apvaisinimo nepadarys. Tai va, tas jau masiškai vyksta pasaulyje. Ir į tai jau įtraukiama ir mūsų Lietuva. Ir vėl, ar tai ne šeimos naikinimui? Tai va, kaip visada turime budėti ir rūpintis, būdami tikintis. Juk Dievas paskelbė, kad vyras glausis prie žmonos ir bus iš tų dviejų vienas kūnas ir panašiai. Tai turime įsidėmėti tą Jėzaus mokymą ir jį ginti, už jį kovoti. Tai va, aš tiek norėjau pasakyti, atsiprašau, per daug aš asmeniškus dalykus pridedu, bet kitaip aš nemoku kalbėti. Aš teoriškai nemoku kalbėti.